Og I kan åbne jeres bibler til Johannes kapitel 8, vers 13. I det vi sidste gang så på vers 12 alene, i det Jesus han sagde, at jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Og så står der videre fra vers 13. Da sagde farisæerne til ham, du vidner om dig selv. Dit vidnesbyrd er ikke gyldigt. Jesus svarede, selvom jeg også vidner om mig selv, er mit vidnesbyrd gyldigt. For jeg ved, hvor jeg er kommet fra, og hvor jeg går hen. Men I ved ikke, hvor jeg er kommet fra, eller hvor jeg går hen. I dømmer efter det ydre. Jeg dømmer ingen. Men selvom jeg også dømmer, er min dom sand. For jeg er ikke alene, men faderen, som har sendt mig, er med mig. Og i jeres egen lov står der skrevet, at et vidnesbyrd for to mennesker er gyldigt. Jeg vidner om mig selv, og mig vidner også faderen, som har sendt mig. De spurgte så, hvor er din fader? Jesus svarede, I kender hverken mig eller min fader. Kendte I mig, kendte I også min fader. Disse ord talte han ved tempelblokken, da han underviste på tempelpladsen. Men ingen greb ham, for hans time var endnu ikke kommet. Det er stadigvæk i slutningen af løvhyttefesten. Jesus har stået der på tempelpladsen og råbt, den der tror på mig skal det gå, som skriften siger, fra hans indre skal der rende strømme levende vand. Jesus har taget hånd om kvinden, der var grebet i ægteskabsbrud, der i de første 11 vers. I det, at farisæerne, de skriftkloge, kommer slæbende med en kvinde, der har været grebet i ægteskabsbrud, og Jesus på den måde, som kun han kan gøre det, sørger for, at farisæerne går bort med skam og indser deres egen synd, eller i hvert fald er klar over deres egen synd. Og kvinden går bort og får at vide, går bort og synd ej mere. Og så er det efter det. Det er, da løvhyttefesten er ved at være overstået, da der i templet i kvindernes forgård, som vi talte om sidste søndag, stod de her fire høje søjler, hvorpå der på hver af søjlerne var fire lys. Og de havde brændt hver nat eller hver aften igennem løvhyttefesten. Og lyst himlen op. Og det er der på det sted, imellem de fire søjler, i midten af de fire søjler, at Jesus siger, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Og som vi så i søndags, så ved vi, at når Jesus siger, jeg er, så siger han, jeg er Gud. Jeg er den Gud, som I læser om i 2. Mosebog, kapitel 3, vers 14. Og fordi Jesus siger det, så ser vi først i vers 13, at farisæerne, de stiller spørgsmålstegn til Jesu vidnesbyrd. Der står, da sagde farisæerne til ham, du vidner om dig selv, dit vidnesbyrd er ikke gyldigt. Det, som vi skal se på i dag, det er først ned til og med vers 20, der skal vi se, kan vi stole på det, Jesus har sagt. Kan vi stole på det, Jesus sagde i vers 12, og dermed kan vi også stole på det, Jesus han kommer til at sige i vers 21-30, som vi også skal se på i dag. Så lad os først se på, kan vi stole på Jesu autoritet, vers 14-18. Der er tre vidnesbyrd her, jeg vil have, I skal se den her morgenstund. Det første, det er i vers 14, at Jesus har guddommelig viden. Jesus svarede dem på det her spørgsmål, om hans vidnesbyrd var gyldigt. Vers 14. Selvom jeg også vidner om mig selv, så er mit vidnesbyrd gyldigt. For jeg ved, hvor jeg er kommet fra, og hvor jeg går hen. Men I ved ikke, hvor jeg er kommet fra, eller hvor jeg går hen. Jesus talte sandt. Jesus vidste, hvad Gud ville sige, for Jesus havde selv været i himlen. Og vi ved, at Gud han lyver ikke fra 1. Samuels bog, kapitel 15, vers 29, og Jesus lyver på samme måde heller ikke. Derfor kaldes han også i åbenbaringen, kapitel 1, vers 5, for det sande, trofaste vidne. For det første, så kan vi stole på Jesu vidnesbyrd, fordi han er Gud. Vi kan stole på det, han har sagt, fordi han er Gud. Det er den første ting. I vers 15 og 16, der ser vi, at den anden grund til, at vi kan stole på Jesu vidnesbyrd, det er, fordi han har en sand dom. Han siger, I dømmer efter det ydre. Jeg dømmer ingen. Men selvom jeg også dømmer, så er min dom sand. For jeg er ikke alene, men faderen, som har sendt mig, er med mig. Når vi læser de her vers, bare sådan til at begynde med, så kan vi umiddelbart fristes til at tro, at de både modsiger hinanden, og at de modsiger Johannes kapitel 5, vers 22. Nu siger jeg fristes, fordi jeg tror ikke på, at de modsiger hinanden eller noget andet sted i Bibelen. Men jeg tror på, at nøglen til at forstå de her vers ligger i det lille ord, der står, I dømmer efter det ydre. I dømmer efter det ydre. Det ydre her betyder kødet. I dømmer efter kødet. Jesus har allerede sagt i kapitel 3, vers 17 af Johannes, at Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Ved Jesu første komme til jorden, det vi ser her, der var hans primære opgave, ikke at dømme mennesker. Det var at frelse mennesker. Når Jesus kommer igen, så bliver hans primære opgave at dømme mennesker. Men det, som Jesus taler om her, specifikt i kapitel 8, vers 15 og 16, det er, at hans opgave, primære opgave ved hans første komme, er ikke at dømme mennesker, men at frelse mennesker. Og så siger han, hvis jeg alligevel bliver nødt til at dømme nogen, for eksempel farisæerne, vi lige har hørt om, som går bort nedtrykt af, at de godt kunne se, at de ikke var gode nok til at kaste den første sten. Hvis han gør det, så dømmer han ikke efter det ydre. Så dømmer han ikke efter kødet, ikke efter det, vi kan se, men han dømmer efter hjertet. Og er det ikke den fejl, som du og jeg så ofte begår, at vi dømmer efter det ydre? Vi dømmer efter det, vi kan se. I vores skriftlæsninger de sidste par uger har vi læst Jakobsbrevet. Og der i kapitel 1 og 2, der taler det om, hvordan at vi så ofte dømmer efter det ydre, at hvis der kommer en rig mand ind, så ser vi på ham, og vi sætter ham forrest i kirkesalen. Men hvis der kommer en fattig og måske endda hjemløs mand ind, så siger vi, du kan sidde nede bagved. Og sådan dømmer vi efter det ydre, og vi dømmer efter det, vi kan se. Men Gud dømmer efter hjertet. Det ser vi meget klart i det, da David han bliver salvet. David var bare en dreng. David han var ingenting. David var endda glemt af sin far. Men Gud siger, jeg dømmer ikke efter det, jeg kan se. Jeg dømmer efter hjertet. Jeg dømmer efter hjertet. Og det er det, som for dig og mig er vigtigt. At det handler ikke om, hvad vi kan se hinanden. Det handler ikke om jeg kan se, hvor meget du beder. Om jeg kan se, hvor meget du læser i Bibelen. Det er ikke det, der er det vigtigste. Det, der er det vigtigste, er, hvor dit hjerte er. Ja, det er sandt, som Jakob også beskriver i sit brev, at det, der er i dit hjerte, skulle meget gerne komme til udtryk i den måde, du så handler på. Men jeg kan ikke se dit hjerte. Jeg kan ikke se det. Jeg kan kun se dine handlinger. Og derfor skal jeg passe så meget på, når jeg begynder at fælde dom over andre, for jeg ved ikke, hvad jeres intention og hvad jeres hjerte er. Jesu dom er sand. Det er hans andet vidnesbyrd. Det, han siger, er sandt. Fordi han kan se ind i vores hjerter. Han ved, hvad det rigtige er. Han ved, hvad det rigtige er. Derfor, når han kommer med et udsagn og siger, jeg er verdens lys, for eksempel, den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Når han gør det, så siger han det, fordi han ved, at det er den eneste måde, hvorpå du og jeg kan blive frelst. Som det tredje vidnesbyrd, der ser vi, at der er to vidner. Tilbage i 5. Mosebog, kapitel 17. Der står sådan her. 5. Mosebog, kapitel 17, vers 6. På to eller tre vidners udsagn skal dødsstraffen fuldbyrdes. Ingen må henrettes på en enkelt vidnes udsagn. Vidnerne skal være den første, der løfter hånden mod ham, når han dræbes. Derefter skal resten af folket løfte hånden. Du skal udrydde det onde af din midte. Umiddelbart lyder det makabert. Det er dødsstraf for afgudsdyrkelse, vi taler om her. Hvis en israelit bliver grebet i afgudsdyrkelse, og der er et vidne, der ser det, så kunne man ikke efter loven kræve dødsstraf for det. Men hvis der var to vidner, der så det, så kunne man kræve, at den person blev slået ihjel. Men det krævede to vidner. Og vidnerne, står der, skal være de første, der løfter hånden. Hvorfor? Fordi hvis nu er de to vidner, er gået sammen og sagt, vi siger bare, at ham her, Abraham den tredje, at han har begået afgudsdyrkelse. Også fordi vi vil af med ham. Han ved et eller andet om os, og han skal dø. Men i det, de gør det og laver en sammensværgelse imod ham, og slår ham ihjel, og de er de første, der kaster stenene. Hvis det, de siger, er løgn, så er de mordere. Så har de begået et rovmord på ham, og derved så er de skyldige til dødsstraf. Så man gik ikke bare ud og sagde, to vidner, nu bliver vi enige om et eller andet, så vi får slået ham her ihjel, for straffen for det var dødsstraf i sig selv. Så det var et sikkerhedsnet i sig selv, og derfor så siger skriften, to eller tre vidner, det er nok til at kunne udføre dødsstraf, fordi de to eller tre vidner, de vil være pålidelige, de skal være pålidelige. Jesus, han bruger det her med to eller tre vidner adskillige gange i sin tjeneste. Kan I huske det, hvor han siger, der hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg midt i blandt jer, i Matteus kapitel 18? Det siger han er lidt samme årsag. Fordi hvis to eller tre bliver enige om noget, siger han, jamen så har det en speciel effekt her på jorden. Og så siger han på samme måde her i Johannes kapitel 8. Jeres lov kræver, at der skal være to vidner. At hvis man har to vidner, så må det være sandt. Jeg har to vidner, siger han så. De to vidner, jeg har, det er faderen, og det er mig selv. Og hvad bedre vidne kan du have, end at faderen vidner, og at sønnen vidner? Vi kan stole på Jesu ord, fordi både faderen og ånden vidner sammen med sønnen. Så vi har ikke bare to vidner, som der står beskrevet her, vi har rent faktisk tre vidner. Læs 1. Johannes kapitel 5, vers 6, 7, 8 stykker, lidt afhængig af, hvad bibeloversættelse du har. Så vi kan stole på Jesu ord. Vi kan stole på, at det han siger er sandt. Fordi for det første, så er han Gud. For det andet, så kan han se, hvad der er i vores hjerter. Så han ved, hvad der er sandt at sige. Han ved, hvad der er rigtigt at sige i den rigtige situation. Og for det tredje, så kan vi stole på hans ord, på at det han siger er sandt. Fordi han ikke bare siger det selv, men fordi faderen siger det. I vers 19 og 20, der bliver det her afsnit afrundet ved at vi ser på vigtigheden af hans undervisning. De spørger ham jo, hvor er din fader? Og Jesus svarer, I kender hverken mig eller min fader. Kendte I mig, kendte I også min fader? Disse ord talte han ved tempelblokken. Der er to ting, vi ser her. For det første, kender du Jesus, så kender du også faderen. Kender du ikke Jesus, så kender du ikke faderen. Se vigtigheden af at kende Jesus. Se vigtigheden af at stole på hans ord. Se vigtigheden af at stole på, at han har den autoritet, der er nødvendig. Den anden ting, vi ser, hvorfor det er vigtigt det her, det er, fordi han talte ordene ved tempelblokken. Og som vi så på i detaljer sidste gang, så er tempelblokken i kvindernes forgård. Og det var der, at man offrede sine penge. Og det betød, at rigtig mange, de passerede igennem det her sted. Og det vil sige, at Jesus talte de her ord ikke i det skjulte, men i det åbne. Jesus står i det åbne og siger, jeg er verdens lys. Han siger i det åbne, jeg er et sandt vidne. Jeg er et sandt vidne. Og han siger det både, så de ved, de er nødt til at tro på ham, hvis de vil frelses. Og han siger det, et sted, der er offentligt, der er kendt, hvor alle kan høre ham. Så det var den første halvdel af det afsnit, vi skal se på i dag. Men det er sådan set kun indledning. Det er sådan set kun indledning til, at vi skal forstå, at det Jesus nu siger, at det er sandt, og det er vigtigt, og det er rigtigt. Noget af det, vi skal til at tale om i vers 21-30, og jeg ved, du er mere spændt nu end et lille barn på juleaften, hvad der egentlig står i de her vers. Fordi noget af det, vi ser i de her vers, det er noget af det mest kontroversielle. Det er noget af det, som folk de stiller mest spørgsmålstegn til, og som kritikere siger, at det kan ikke være sandt. Alligevel, så fortæller Jesus os nu, i nogle få ord i vers 21-30, hvordan du kan være sikker på at gå fortabt. Og det er klart, du kan godt regne ud, at du kan så tage det her vende om, og så sige, hvordan skal jeg ikke gå fortabt. Men Jesus fortæller os nu tre sikre måder, hvorpå vi kan gå fortabt. Vi har allerede etableret det, som Jesus siger er sandt, fordi han er Gud, fordi han kan se, hvad der er i vores hjerter, og fordi at både faderen og ånden vidner. Det, som han siger nu, det er tre sikre måder, hvorpå at du kan gå fortabt. I vers 21-30 står der, atter sagde han til dem, jeg går bort, og I skal lede efter mig, men I skal dø i jeres synd. Hvor jeg går hen, kan I ikke komme. Det sagde jøderne. Han vil vel ikke tage livet af sig selv, siden han siger, hvor jeg går hen, kan I ikke komme. Han sagde til dem, I er nedenfra, jeg er ovenfra. I er af denne verden, og jeg er ikke af denne verden. Derfor sagde jeg til jer, I skal dø i jeres synder, for hvis I ikke tror, at jeg er den, jeg er, skal I dø i jeres synder. Så spurgte de ham, hvem er du? Jesus svarede, jeg er den, som jeg har sagt fra begyndelsen. Meget kan jeg sige om jer og dømme jer for, men han, som har sendt mig, er sandtro, og det, jeg har hørt fra ham, taler jeg om til verden. De forstod ikke, at han talte til dem om faderen. Jesus sagde da til dem, når I får ophøjet menneskesønnen, da skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør mig selv, men som faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som har sendt mig, er med mig, og han har ikke ladt mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne. Da han talte sådan, kom mange til tro på ham. I vers 21 sagde Jesus, jeg går bort, og I skal lede efter mig, men I skal dø i jeres synd, for hvor jeg går hen, kan I ikke komme. Han fortæller altså jøderne farisæerne, som i øvrigt er det ikke nødvendigvis er de samme farisæer, som vi så i vers 1-11. De her farisæer, han nu fortæller det her, det er, han siger til dem, I skal lede efter mig. Det her ord lede, det har mange betydninger. Det kan bare være at forsøge at finde et eller andet, der er blevet væk, ens bilnøgler for eksempel. Hvis I har prøvet det, det har jeg skilt i gang. Det kan være at søge efter information. I dag vil vi kalde det google noget. Det er ihærdigt at forsøge at opnå eller finde frem til noget. Kan I se, nu bygger det ovenpå. Nu er det ikke bare at finde et eller andet, der er blevet væk, eller grænske efter en eller anden information. Nu er det at lægge sjæl og hjerte i det. Det kan også være at efterspørge eller kræve noget. Den kontekst, hvor I ordet her er brugt, tror jeg på er bare at søge information og forsøge at finde frem til et eller andet. I vil søge efter mig. I vil spørge om mig. Men Jesus siger, I skal dø i jeres synd. Det som Jesus, tror jeg, siger her, det er, masser af mennesker ligger på deres dødsleje. Og så kommer de i tanke om, nå ja, der var også noget med ham der, Jesus, og jeg vil gerne frelses, og jeg vil gerne i himlen, og jeg vil gerne op til ham manden ovenover, og ikke ham manden nedenunder, og alt det her, hvad folk nu siger. Men fordi du ligger på dit dødsleje og tænker de tanker, det er ikke nok til at blive frelst. Bibelkommentatoren fra et forrige århundrede, ikke det forrige, men et tidligere århundrede, han sagde, sand omvendelse er aldrig for sent. Men sen omvendelse er sjældent sand. Så sand omvendelse er aldrig for sent. Men sen omvendelse er sjældent sand. Så de mennesker, der først omvender sig til aller sidst i deres liv, til syneladende, I har hørt om alle dem her på deres dødsleje, der omvender sig, det lyder rigtig godt. Og nogle af dem gør det formodentlig også. Det er jeg ikke i tvivl om. Og det er muligt, ligesom røveren på korset, i sidste øjeblik at omvende sig. Det ved vi. Men, den type omvendelse, siger J.C. Ryle, den sene omvendelse er desværre også sjældent sand. Det er let at tænke over. Det er let at tænke over, når vi siger, jamen, han kan bare give sit liv til Jesus, lige inden han dør, og det gjorde han. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Giv dit liv til Jesus i dag, lad være med at vente til i morgen. Og jeg ved godt, som man siger på engelsk, jeg prædiker til koret her, ikke? Det siger man ikke på dansk, men til jer, der godt ved det her. Jer, der har omvendt jer. Men jeg tror, at den her smule information er vigtig også for os. For det skulle gerne opildne vores hjerter til at prædike evangeliet endnu mere effektivt. Så vi siger, at det handler ikke om vi lige kan få noget at skubbe dem over på den anden side, lige inden de dør. Det er også godt, hvis vi kan. Men det er ikke det, vi skal forvente. Det er ikke det, vi skal forvente. Så sand omvendelse er aldrig sen, men sen omvendelse er sjældent sand. Og så siger Jesus så, hvis du vil være sikker på at dø dine synder, eller dø din synd, siger han, så er der tre ting, du kan gøre, i hvert fald. I vers 22 og 23, der siger han, du kan have en spottende, selvretfærdig adfærd. Han sagde til jøderne, de sagde, han vil vel ikke tage livet af sig selv, siden han siger, hvor jeg går hen, kan I ikke komme? Han sagde til dem, I er nedenfra, jeg er ovenfra, I er denne verden, jeg er ikke af denne verden. I er ikke glad for, at Bibelen er så nem og tydelig at forstå, at den ikke behøver forklaring nogensinde? De her ord og de ting, Jesus han siger her, Johannes, de er ikke nemme at forstå. I en bibelkommentar, det var faktisk i J.C. Ryle, da jeg læste hans bibelkommentar, der brugte han et udtryk om det, som jeg var nødt til at slå op. Et engelsk udtryk, som bygger på det her, at når nu noget er solformørket, så han siger, at det er ligesom, der er en solformørkelse over det her. Det kræver åbenbaring at forstå. Det er svært at forstå. Det er svært at forstå, venner. Og det er ikke sådan, at jeg har alle detaljer på plads. Det er ikke sådan, jeg forstår alt sammen. Men jeg tror, at Gud har givet mig en smule indsigt i noget af det. Fordi det de siger, jøderne siger først og fremmest, han vil ikke tage livet af sig, siden han siger, hvor jeg går hen, kan I ikke komme. De tænker, jøderne tænker, hvad er det for et sted, hvor vi ikke kan komme hen? Hvor der er en måde, hvorpå man kan komme derhen. Jo, det er der, hvis du begår selvmord som jøde, så kommer du i den mørkeste, fjerneste, dybeste, grimmeste, grummeste part, eller del hedder det, af helvede. Den grimmeste del af helvede. Så de siger, han har nok tænkt sig at begå selvmord, så han kan komme derhen, hvor vi jøderne, vi farisæerne aldrig kommer. Et sted, der er så mørkt og så forfærdeligt, så der kan vi aldrig komme hen. Prøv at tænk på, hvor spottende, selvretfærdigt det er at sige. Om en mand, som har gået rundt og gjort mirakler, som har gået rundt og gjort gode gerninger, og så sige, at han begår nok selvmord, så han kommer i den mørkeste del af helvede. Jesus vender det sig om, og så siger han, I er nedenfra, jeg er ovenfra. I er fra den mørkeste del af helvede. Jeg er fra himlen. Hvis du vil være sikker på at dø i din synd, hvis du vil være sikker på at gå fortabt, hvis du vil være sikker på en evighed i helvede, så skal du bare have en spottende, selvretfærdig adfærd. Så sker det helt af sig selv. Det er den første måde. En spottende, selvretfærdig adfærd. Den anden måde, det er i vers 24, at vi har en manglende tro. Derfor sagde jeg til jer, I skal dø i jeres synder, for hvis I ikke tror, at jeg er den, jeg er, skal I dø i jeres synder. Jesus siger, I skal tro, at jeg er. På græsk, I skal tro, at jeg er ego eimi. Jeg er. De to græske ord for det, som vi ser i 2. Mosebog, kapitel 3, vers 14. Så Jesus siger, hvis I vil frelses, så skal I tro, at jeg er Gud. I skal tro, at jeg er Gud. Heldigvis siger han, at vi skal tro det. Vi skal ikke forstå det. Vi skal ikke forstå det, vi skal tro det. Hvis du vil være sikker på at dø i din synd, hvis du vil være sikker på at gå fortabt, så skal du blot sige, jeg tror ikke, at Jesus er Gud. Det er en sikker måde at være direkte på vej til fortabelse. Ikke at tro på, at Jesus er Gud. Den tredje og sidste ting, Jesus han siger, og måde hvorpå, at vi kan være sikre på, at vi går fortabt, det er ved bevidst uvidenhed. De siger nu i vers 25, hvem er du? Siger han, jeg er den, jeg har sagt fra begyndelsen. Jøderne havde i 3 år kunne lytte til Jesu budskab, lytte til Jesu udsagn, og være, forstå, hvem han var, lære, hvem han var, men de ønskede at være bevidst uvidende. Og er du klar over, at bevidst uvidenhed er en synd? Så at hvis du har fået evangeliet fortalt, og du er bevidst uvidende, og du siger, jeg ved godt, hvordan jeg bliver frelst. Jeg ved godt, hvordan at jeg kan give mit liv til Jesus. Men du bevidst siger, nej, det gider jeg ikke. Det er forkert. Bevidst uvidenhed er også forkert på andre måder. Fordi som vi læste i Jakobs brev, sidste gang vi var samlet, så stod der i vers, kapitel 4, vers 17, den der altså ved, hvad der er det rette, men ikke gør det, er en synder. Så hvis du ved, hvad det rette er, du har jo viden om, hvad det rette er, men ikke gør det, så er det en synd. Det er ikke det, jeg taler om her, for det er klart, at fordi at vi ikke lever et perfekt liv, betyder ikke, at vi havner i helvede. Men hvis vi lever et liv, hvor vi godt ved, hvad det kræver at komme i himlen, nemlig omvendelse. Hvad det kræver at være Jesu disciple, nemlig at, at vi tror på, at han er Gud. Og vi ikke gør det. At vi er bevidst uvidende. Vi har fået den information, men vi siger, at det vil jeg ikke. Så er vi også direkte på vej til helvede. Jesus svarer et par ting omkring det her i vers 25-29, omkring det her bevidste uvidenhed. Han siger, hvem er det så egentlig, jeg er? Jeg er den, jeg har sagt fra begyndelsen, vers 25b. Allerede fra begyndelsen af sin tjeneste, der sagde Jesus, hvem han var. Han sagde, jeg er Messias, jeg er Gud. Det kan godt være, at han skjulte det i ydmyghed, men han sagde det. For det andet, så siger han i vers 26, at det er Gud, som har sendt mig. Og i vers 28, der siger han, når I får ophøjet menneskesønnen. Og det betyder ikke, som vi nogle gange synger, at lift him up, his name be lifted higher. Det er faktisk, det taler om korsfæstelse, når der står, at han skal ophøjes. Når der står, at han skal ophøjes, så taler det om korsfæstelse og ikke andet. Det er en profeti om korsfæstelsen. Og efter korsfæstelsen siger Jesus, der skal I forstå, at jeg er på græsk, ego emi. Så den tredje måde, hvorpå vi kan være sikre på at dø i vores synd, det er ved at være bevidst uvidende og ved at fornægte den information, vi bliver givet. Resultatet af alt det her ser vi i vers 30. Da han talte sådan, kom mange til tro på ham. Spørgsmålet er så, hvad den tro går ud på. For vi kan godt tro på Jesus og alligevel ikke være hans disciple. Det ved vi også fra Jakobs brev, at dæmonerne tror, men de skælver. Det Jakobs brev har alligevel lært os mange ting, hva'? Dæmonerne, de tror også og skælver, så man kan sagtens tro på, at Jesus eksisterer uden at komme i himlen. Men vi er nødt til at være hans disciple. Vi er nødt til at lade os lede og guide og regere ham. Vi er nødt til at gøre ham til herre i vores liv. Der var masser, der muligvis troede på, at noget af det, han sagde, var rigtigt. Men alligevel var det først på pinsedagen, at mange af de her mennesker rigtig kom til tro, at de rigtig blev frelst. Det kan godt være, at der blev sået et frø i deres hjerte. Men da Jesus blev korsfæstet, var de fleste flygtet, og var de fleste gået deres vej. Så hvad har vi set? Hvad har vi lært? Vi har lært, at Jesu vidnesbyrd er sandt. Og vi har lært, at det, han siger, er sandt. Og måden, hvorpå at vi kan være sikre på at komme i helvede, det er, hvis vi har en selvretfærdig og arrogant holdning til Jesus. Hvis vi ikke tror på, at Jesus er Gud. Og hvis vi ikke bruger den lille smule information, vi har fået, til at sørge for at søge ham, mens tid er. Helvede er virkelig, venner. Jesus siger det her med sin autoritet og med den rigtighed og med alt det, han kan se ind i vores hjerter. Helvede eksisterer lige så meget som den himmel, vi længes efter. Og vi glemmer det. Vi begraver det. Vi skubber det ind under gulvtæppet. Vi fejrer det væk, fordi vi ikke synes, det er behageligt at tænke på, at vores venner, vores familie, vores bekendte, vores kollegaer, de er direkte på vej til helvede, til den ild, der brænder, der ikke slukkes, hvor der er evigt tænder skæren, hvor ormene dør. Og hvor de vil brænde for evigt, hvis ikke de når omvendelser, hvis ikke de giver deres liv til Jesus, inden de dør. Og venner, det er det mest hjerteskærende, og vi glemmer det, vi begraver det, fordi vi ikke ønsker at indse, at det er sandt. Må helvede være en lige så vigtig realitet i vores liv, som himlen er det. Så at vi kan prædike evangeliet med kraft, og i ånd og i sandhed, for at mennesker må omvende sig til ham, som regerer, som elsker os, og som har givet sit liv for os. Lad os bede sammen. Jesus, jeg længes efter at være hjemme hos dig i himlen. Men jeg beder lige nu, at du må give os en realitetssans af, hvad helvede er, og hvor forfærdeligt det er, og vi ikke ønsker, at det eneste menneske skal derhen. Vi ved, det er dit ønske, at alle skal frelses, og at ingen skal gå fortabt. Men vi ved også, at folk selv må tage det valg. Tak, Herre, at du har frelst os. Tak, Herre, at du har sat os her som vidnesbyrd. Som små lys. Må vi tage de lys, Herre, billedligt talt, og sætte sammen, så de bliver til en stor flamme, der lyser klart og tydeligt for dig. Må vi ikke stå alene, men må vi lyse sammen. Vi elsker dig, Jesus, og vi takker dig. Og vi priser dig, at du har givet os et alternativ til evig død og til evig adskillelse fra dig. Tak, Jesus. Amen.